Dobrodošli poštovani slušaoci u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog posljednjeg novembarskog dana iz studija u Pragu sa vama su Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Vijesti za nedjelju 30. novembar, ali i ostale sadržaje Radija Slobodna Evropa. U riječi, slici i video izdanju na našoj su internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, vođena je polemika o tome da li smanjenje penzija i plata i druge mjere štednje utiču na popularnost premijera Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici su bili Zoran Živković, lider opozicione Nove stranke, i Srđan Bogosavljević, direktor za Balkan Ipsosa, Agencije za istraživanje tržišta i javnog mijenja. Bilo je riječi o tome može li se vjerovati istraživanjima javnog mijenja koja govore da je popularnost Vučića još uvijek izuzetno velika. Da li građani još uvijek vjeruju da će Vučić iskorijeniti korupciju? Koliko na Vučićev rejting utiče to što gotovo svaki dan u najgledanijim televizijskim emisijama i na prvim stranicama novina? Da li je Vučićeva popularnost porasla nakon vojne parade i posjeta ruskog predsjednika Putina? Da li narod u Vučiću vidi vođu i ima li on harizmu vođe? Kao i o tome koliko ima istine u prognozama da Vučića ništa ne može ugroziti i da će on najvjerovatnije pobjeđivati i na narednim izborima. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li smanjenje penzija i plata i mere štednje utiču na popularnost Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Zoran Živković, lider opozicione Nove stranke, i Srđan Bogosavljević, direktor za Balkan Ipsosa, Agencije za istraživanje tržišta javnog mnijenja. Gospodine Živkoviću, vi ste nedavno izjavili da popularnost naprednjaka pada, da je zaljubljenost u Vučićeve ideje brzo prošla i da je nastupilo surovo buđenje. Na osnovu čega tvrdite da popularnost pada?
To je posljedica mojih susreta sa građanima u zadnje dva mjeseca. Mi smo kao stranke u jednom novom aktivizmu gdje praktično svakog vikenda, kad to obaveze u parlamentu dozvoljavaju, i radnim danima idemo po Srbiji i razgovaramo s građanima na štandovima, na ulici, na tribinama, na nekim drugim mjestima, i puno ljudi realno vidi ono što nam se dešava, a normalno da je za to što se dešava uvijek kriva vlast. I ima puno među njima koji kažu, evo, glasao sam marta mjeseca za SNS i za Vučića, ali bolje da nisam ustao tog dana iz kreveta, jer evo šta su da napravili. Ne samo smanjenje plata i penzija, nego i mnogi drugi potezi koji su praktično igranje sa inteligencijom i sa nervima građana su doveli do toga da je sigurno jedan značajan deo ljudi koji su, nadajući se poboljšanju u proleće, glasali za Vučića i njegovu stranku, sada misli drugačije.
Međutim, gospodine Živkoviću, istraživanja javnog mnijenja pokazuju da Vučićeva popularnost i pored smanjivanja penzije i plata ne pada.
Pa ja moram da izrazim sumnju u ta istraživanja. Istraživanja naravno uvijek neko plaća, a istraživanja koja plaćaju političke stranke i u ranijem periodu, a i danas, su takva da se selektivno nalazi tih istraživanja daju javnosti, tako da se kroz formulacije koje se daju pri tim izjavama praktično govori ono što bi onaj koji je platio to istraživanje voleo da čuje. Bilo bi potpuno nenormalno da građani Srbije budu oduševljeni ne samo tim smanjenjem plata i penzija, nego, kažem, mnogim drugim katastrofalnim potezima aktualne vlasti, a da oni ostanu privrženi toj politici i toj stranci i tom lideru. Srbi, znači građani Srbije, kao i svi drugi, nisu ludi ljudi, nisu ljudi koji ne znaju šta se dešava oko njih, i potpuno je logično smanjivanje rejtinga. A šta je to sa istraživanjima, to je verovatno pitanje za vašeg drugog gosta.
Evo, izvolite, gospodine Bogosavljeviću, kako je vaše mišljenje?
Pa naravno istraživanje uvijek neko plaća, ali nije naravno da istraživanja menjaju podatke. Istina je također da mnoge stranke za koje smo radili su menjale podatke kad su objavljivale, čak su pripisivali nama podatke koje ne postoje, ali ono što je istina i mi uvijek kažemo šta je istina kad nas zovu novinari ili demantujemo kad možemo da uspemo da demantujemo. Dakle, mi imamo negde oko 4-5 istraživanja mesečno na temu javnog mnjenja. Jedno istraživanje radimo već 20 godina sa istim pitanjima, prilično stabilno i jako dobrih rezultata. Sve u svemu, mi nemamo podatak da popularnost Vučića pada. Imamo podatak da ona stagnira već nekoliko meseci. Imamo podatak da je imalo par oscilacija. Naprimjer, bio je mali pad nakon potpisivanja Briselskog sporazuma, ali nadoknađen vrlo brzo. Bio je pad u vreme kada je ministar Krstić odlazio, kada se najavljivale velike smanjenje i plata i penzija. Dakle, nemamo podatak da on da pada. Ono što se dešava, na primjer, da je njegov trenutni rejting uporediv samo za Koštunicinim iz 2002. ali duže traje, raste pomalo broj onih koji su negativni prema njemu. Dakle, broj koji su pozitivni prema njemu, koji smatraju da je on lider najvećeg proverenja, on stagnira na vrlo visokom nivou, ali pomalo raste broj onih koji su od neutralnog prešli u negativno.
Gospodine Bogosavljeviću, u parlamentarnim demokratijama, sad govorimo o Evropi, vladama pada popularnost kad udare građane po džepu. Vrlo često zbog toga gube i izbore. Kako to da građani Srbije drugačije reaguju nego građani evropskih zemalja?
Nije samo građani Srbije, na celom Balkanu ili iz svuda, gde god pitate koja je najvažnija tema, uvijek je najvažnija tema ekonomije za građane. Međutim, pitanje poverenja se gradi na drugim temama. Pitanje poverenja, ne znam, u Makedoniji je izgrađeno na jednom dosta jakom nacionalnom buđenju Makedonaca. Poverenje u Srbiji je izgrađeno u ovu trenutnu vlast pre svega na antikorupcijskim pričama, stavovima i potezima. Dakle, to poverenje još uvijek postoji. Najavljeno je smanjenje penzija. Ne zaboravite da Srbija ima 1.070.000 penzionera, od čega skoro 1.100.000 neće biti uopšte dodirnuto. Pri čemu treba još jednu stvar voditi računa. U Srbiji vladajuća stranka nema posebno veliku podršku unutar zaposlenih u državi, kojih je jako mnogo. Za razliku od Crne Gore, gde vladajuća stranka ima jako veliku podršku zaposlenih u državi. Dakle, smanjenje plata neće biti smanjenje plata onih koji su glasali i sigurno glasaju za tu stranku, nego će biti raspoređeno proporcionalno razne stranke.
Gospodine Živković, izvolite.
Pa, jako interesantno ta ocjena da je poverenje u Vučića stvoreno u njegovoj borbi protiv korupcije. Jer to se naprosto ne dešava. Osim u bajkama i pričama koje ponekad priča Vučić, mi imamo poplavu korupcije i drugih vrsta kriminala, pa čak i u njegovom najbližem okruženju. Da pomenem ponovo fantomsku firmu njegovog vrata. Da pomenem plagirane doktorate njegovih ministara. Kada njegov poslanik je u pritvoru već mjesec dana kao osnovni krivac za propast jedne banke. Takvih primjera imate svuda okolo. Teško da građani Srbije masovno veruju da je borba protiv korupcije uspješna, čak i u toj početnoj fazi, jer to se debatuje svakog dana, svakog sekunda. Možete čak i u ovim zatvorenim medijima da pročitate nešto na tu temu. Ja ne znam šta to može da natera prosječnog građanina Srbije da ima poverenje u Aleksandra Vučića. Da li u njegovu nacionalnu politiku koja je potpuno besmislena? Da li u ekonomske rezultate koji ne postoje? Da li u reformama u recimo zdravstvu i obrazovanju koje ne postoje? Standard pada svim građanima. Mi smo od početka godine do evo kraja novembra 5.% je pala nacionalna valuta u odnosu na euro. I to je gubitak za sve građane. Cene su porasle u mnogim važnim segmentima. Prema tome, nije samo smanjivanje plata onima koje će biti smanjene zbog ovih zakonskih izmjena, nego cijela populacija u Srbiji trpi lošu ekonomsku krizu koja je dobrim delom posljedica i katastrofalne vlasti.
Gospodine Bogosavljeviću.
Pa znate šta, gospodin Živković je političar, on gleda više unapred, ja gledam više unazad u ono što se dešava i šta je percepcija ljudi, a ne šta je realnost. U krajnjoj liniji čak i realnost pokazuje da je inflacija prilično mirna, da realne plate malo rastu, dakle, to su strašno male, to građani ne mogu da osete. Kad govorimo o percepciji korupcije, opet govorimo o velikim potezima. Veliki potez koji je doneo prekretnicu popularnosti, pre svega sadašnjeg premijera Srbije i njegove stranke, je bio hapšenje Miškovića. To je bio taj veliki potez koji je dramatično skočio. S druge strane, on je prilično oslabio bilo kakvu opoziciju, pre svega svojom evropskom politikom, jer u krajnjoj liniji briselski sporazum su oni potpisali i u tom trenutku su opozicijne stranke koje su standardno proevropske odreagovale tako da su tada počeli još dodatno da gube popularnost, tako da naprosto s jedne strane imate nekakvo ispunjenje, bez obzira da li je ono samo deklarativno ili tačno, ali ispunjenje nekih obećanja, s druge strane imate jedan poprilično loš i loš organizovan opozicijni blok koji nije u stanju se suprotstaviti ni na koji način politici koju vode Vučić, čak ni retorički, čak ni ozbiljno da ga ugrozi kod građana.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome da li pada popularnost Aleksandra Vučića. Sagovornici su Srđan Bogosavljević, direktor Ipsosa za Balkan, Agencije za istraživanje javnog mnjenja, i Zoran Živković, lider opozicione Nove stranke. Govori Zoran Živković.
Ja se slažem sa ocenom stanja u opoziciji, ali s druge strane treba vidjeti i objektivno stanje zašto je došlo do toga da nema opozicije, odnosno kritičke reči, a to je zato što su mediji ponovo na jedan perfidan način zatvoreni za svaku ozbiljnu kritiku vlasti Aleksandra Vučića. Nama u parlamentu isključuju mikrofon kad pomenemo Vučića, a mi smo poslanici, on je premijer i poslanici pre svega treba da pričaju o tome šta radi vlada. A nama je to zabranjeno u parlamentu, a da ne pričam u javnom servisu, drugim medijima sa nacionalnom frekvencijom i sa velikim tiražom. Pored toga što je nemoguće reći bilo šta kritički o njemu, postoji i haranga na sve što je ostalo na tom opozicionom delu.
Gospodine Bogosavljević, evo, gospodin Živković je pomenuo medije. Vučić je bukvalno svaki dan na televiziji i na prvim stranama novina. O njemu se u medijima uglavnom govori u superlativima. Da li to podiže njegovu popularnost?
Pa znate šta, svakako da prisustvo u medijima podiže popularnost, njegova poznatost je ogromna, dakle nema potrebe za poznatošću, ali popularnost podiže, pre svega on pokazuje jednu ogromnu aktivnost. Ne čitaju ljudi sve detaljno, ne podlače oni, ne znam, olovkom šta su se ko političar rekao, nego prosto stvaraju neki opšti utisak. A taj opšti utisak nekome je da je Vučića previše, ali nekome je da je Vučić jako aktivan. I taj utisak naprosto ostavlja na veliki broj građana, na polovinu građana ostavlja veoma, veoma pozitivan utisak. Na neke ostavlja veoma negativan utisak. Što se medija tiče, zanimljivo, skoro smo imali jedno istraživanje malo više o medijima. Masovno građani primećuju da su mediji pod kontrolom vlašću. Ali kad ih pitate da li je sada bolje ili gore, više njih kaže da je bolje nego da je gore. Dakle, oni kontroli vlasti vide ne samo u ovoj vladi, nego u prethodne dve vlade. Sada se vratim na ono što sam rekao, ne podlače baš i da gledaju sve tačno šta ko kaže. Vi vidite u sadašnjim novinama, kakvi god da su, u medijima, kakvi god da su, vrlo ozbiljne kritike na račun predsjednika. I to ljudi doživljavaju neki kao slobodu, neki doživljavaju kao sukob između nekih struja unutar vladajuće koalicije. Ima vrlo mnogo negativnih tekstova o bivšem premijeru, sada potpredsjedniku vlade. Dakle, kad se tako gleda, kad se ne analizira detaljno, vi stičete utisak, pa da, ovdje ima dosta slobode.
Gospodine Živkoviću?
To naravno nije sloboda, to je akcija Vučića koji ne samo da hoće da potpuno učutka opoziciju, nego i ljude pored sebe da učini što gorima, ružnijima, manje popularnima, tako da te kritike predsjednika Nikolića, kritike Dačića kao bivšeg premijera i sadašnjeg ministra inostranih poslova, to sve dolazi iz iste kuhinje i to je verovatno jedna posebna institucija koja postoji negde neposredno pored Vučićevog kabineta, gde se prave te spletke, pišu ti tekstovi, a to đubre od novina koje se predstavlja kao tabloid i nekakve televizije sa neobičnim bojama, oni su samo razglasna stanica tog biroa za stvaranje svih tih afera. Ali to je nešto što je bilo i za očekivati od Vučića, jer setimo se kako je on bio ministar informisanja tamo 90-ih. Ali je bilo jedno interesantno poređenje sa rejtingom Vučića u odnosu na Koštunicu, jer je praktično on dosegao taj vrh koji je samo Koštunica imao 2002. godine i to je tačno, ja se sa tim potpuno slažem, ali mislim da će se i ovdje desiti ono što se desilo sa tim visokim rejtingom, a to je da on neće padati polako, nego će se strmoglaviti u jednom trenutku. I to će vreme biti jako brzo, evo ja da ne predviđam kao prorok ili kao ona vidovita Vanga, ali iz iskustva političkog mogu da pretpostavim, čini mi se osnovano, da će januar, februar mjesec biti vreme kada će početi strmoglavi pad rejtinga i Aleksandra Vučića i njegove stranke, a to će biti posledica jedne direktne, očigledne, masovne spoznaje građana Srbije da je njegova politika bila bajka, a da je realnost jedna surova zima koja u Srbiji traje ne samo u zimskim mesecima, nego tokom cele godine.
Gospodine Bogosavljeviću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Živković da može da dođe do tog strmoglavog pada rejtinga gospodina Vučića? Jer evo, Đorđe Vuković, programski direktor CESID-a, Centra za slobodne izbore i demokratiju, kaže da Vučića ne može ništa ugroziti, čak ni u dva ili tri naredna izborna ciklusa pod uslovom da se ne dogodi finansijski kolaps i bankrot države.
Znate šta, vrlo je teško biti prorok i tu gospodin Živković sasvim dobro kaže, on prosto ima taj osjećaj. Osim toga imate iskustvo, imali smo jako visoke rejtinge, ne samo gospodina Koštunice, nego nakon toga, ne znam, Dinkića, Đelića, sve to padalo strahovitom brzinom u nekim trenucima. Stoji činjenica da je sadašnji visoki rejting premijera Vučića duže traje nego što je trajao visoki rejting premijera Koštunice kad je on bio predsjednik države. U svakom slučaju, ono što je bitno različito od svih dosadašnjih slučaja u slučaju Vučića i SNS-a, jeste da ni prvi put od 2000. godine imamo vlast koja je realna, u smislu nema cenkanja, nema podmićivanja sopstvenih partnera, nema trgovine sa partnerima u vlasti, jer samo SNS ima dovoljno na svim nivoima vlasti da vlada. Znači u vladi, u parlamentu, u Beogradu ima dovoljan broj glasova. Ovog puta Vučić ima kontrolu i mislim da je tačna ona ocena koja kaže sada ćemo prvi put u stvari biti sasvim sigurni ko je zaslužan ili ko je kriv za ono što se dešava, s obzirom da stranka čiji je lider premijer ima svu moć.
Gospodine Živković?
Šta Srbija, šta građani Srbije imaju od te monolitne vlasti? Šta se to promenilo od aprila ove godine ili bolje rečeno od jula 2002. godine ili avgusta kad je formirana prva vlada gdje je Vučić bio potpredsjednik? Šta se na dobro promenilo u Srbiji? Tačno da je potpisan Briselski sporazum i to je svako pozdravio na svoj način, ali šta se drugo promenilo? Mišković je uhapšen i pušten je. Gdje je sad? Da li je osuđen? Da li se bilo kakva korupcija koja se njemu pripisivala dokazana? Da li on živi sad u nekom strahu da će mu propasti imperija ili se ponaša isto tako moćno kao što se ponašao i pre 5 godina? Da li je bolja situacija u zdravstvu, u školstvu, u saobraćaju, bilo gde? Naravno da nije.
Gospodine Bogosavljeviću, kako to da se ljudi nisu razočarali u Vučićevu borbu protiv korupcije? Znači, on kad je uhapsio Miškovića, kao što kažete, strahovito mu je rejting otišao gore, ali Mišković već 2 godine nije osuđen.
Nije samo hapšenje Miškovića. Hapšenje Miškovića je simbolički bilo najveći čin i još uvek ta priča nije završena. Što se građan tiče, da li je prošlo 6 mjeseci ili 2 godine, naprosto to se mal pa se pomene u javnosti, a dešava se stalno još po nešto na toj antikorupcijskoj borbi ili već hapšenjima, kako god volite da ih nazovete, opravdanim ili neopravdanim. S druge strane, na međunarodnim nekim kontaktima, s treće strane, najavljuju se neke investicije. Dakle, još uvek mislim da ima dosta kredita i ne mogu da kažem ono što je gospodin Vuković rekao, da će 3 izborna ciklusa biti potrebna da se promeni, to stvarno ne možete da predvidite. A s druge strane, stvarno ne vidim mogućnost da se desi da se brzo obrne javno mnjenje kao što gospodin Živković
Živković vidi, ali prosto gospodin Živković vidi više. Ja samo vidim površinu brojke. On vidi narod putujući po Srbiji, dakle on verovatno zna šta se kuva bolje, ali prema podacima koje ja imam, to se uopšte ne nazire. Čak se nazire to jedno vrlo stabilno poverenje u sadašnju vlast.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome da li pada popularnost Aleksandra Vučića. Sagovornici su Zoran Živković, lider opozicione Nove stranke, i Srđan Bogosavljević, direktor Ipsosa za Balkan, Agencije za istraživanje javnog mnjenja. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bogosavljeviću, da li je Vučićeva popularnost porasla nakon parade i posete ruskog predsjednika s obzirom na jako prorusko raspoloženje u Srbiji, što istraživanja pokazuju?
Tu imam zapravo dve stvari da vam kažem. Jedna je da jeste, malo je porasla, ali ne znamo da li zbog Putina, da li zbog parade, jer je parada pre svega dočekana sa ogromnim zadovoljstvom. To prorusko osjećanje koje je ovdje postoje, ono je više na nivou iracionalnog. Pozitivne stavove prema Rusima su vrlo visoke za razliku od Europe gdje nisu visoki. Ali kad pitate da li biste na referendumu glasali za priključenje Srbije Europi, onda imate permanentno oko 50% za i oko 25% protiv. Bude to i više protiv i manje za, bude i obrnuto, ali ovo je jedan dugoročni trend koji jako dugo stoji. Ne postoji skoro niko ko bi glasao za priključenje Srbije Ruskoj federaciji. Kad pitate ljude da li biste radije se opredelili da živite u Moskvi ili Berlinu, oni kažu u Berlinu. Ta veza sa Rusijom nije praćena i željom da budemo u nekom pretjerano bliskom kontaktu sa Rusima. Dakle, tomu nije doprinjelo bog zna koliko popularnosti.
Gospodine Živkoviću, mislite li da je parada doprinjela popularnosti ove vlasti?
Pa ne vjerujem, stvarno je besmisleno da čovjeku iza koga stoji druga najveća vojna sila na svetu, a da to je Putin i Rusija, da njemu pravite paradu sa oldtimerima od onog oružja koje je bilo tamo najveći deo tog naoružanja negdje moje godište. Tako da mislim da to nije važno, ali bih rekao nešto o tom proruskom raspoloženju. To je posljedica kampanje koja se stalno vodi. Sve što dolazi iz Moskve se kroz medije i kod Tadića i kod Koštunice, a evo i sad kod Vučića i Dačića, dočekivalo sa hvalospevima. Sa tom pričom o našem hiljadugodišnjem prijateljstvu koja retko kada je dokazana, o bratstvu, do toga da sve što dolazi iz Evropske unije, osim ako to ne dolazi ili taj ne dolazi kod Vučića lično, se proglašava ucenama Brisela, zahtjevima Brisela, od Kosova preko priče o tome da nećemo moći da pečemo rakiju i da ćemo morati da radimo ovo ili ono. Znači, vodi se jedna apsolutno proruska kampanja, tako da su građani kroz tu kampanju dovedeni u zabludu, misleći da nas hrane i brane Rusi, a u stvari je situacija potpuno drugačija.
Gospodine Bogosavljeviću, da li narod u Vučiću vidi vođu, a u srpskom narodu uvijek su visok rejting imale vođe, znači vođu koji će Srbiju izvući iz krize?
Pa nesporno je da vidi vođu. Pritom, pazite, narod ne čita programe stranaka. Oni ne opredeljuju se za stranke zato što su u potpunosti vezani za te programe, nego naprosto zato što veruju lideru. To je nešto što se dešava i u svetu, sve više i više, i kod nas je sasvim jasno da prosto gledamo kome verujemo i onda njemu verujemo. Drugo, ono što naroda najviše brine, to je ekonomija, tu se stranke ne razlikuju. Ne postoji ni jedna stranka koja će reći, mi vam obećavamo da ćemo smanjiti broj radnih mjesta u našem periodu vladanja. Dakle, i onda se stvori neko kome se više veruje i on postaje sve izraziti vođa, i to je nešto što smo već viđali. U krajnjoj liniji, kad smo pitali o Putinu, uvek se to isticalo, eto, Putin je veliki vođa. Dakle, ta želja za vođom očigledno tinja negde i postoji, i sada se pojavljuje neko ko ima atribute vođa, bar kad ga narod gleda.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Živkoviću?
Pa to je nesumnjivo da je u Srbiji ili kod Srba ili kod ostalih građana uvijek bila potraga za nekim vođom koji će na neki čudotvoran način da promijeni nešto u Srbiji, ali to se naravno gradi i od strane političara. To nije posljedica samo neukog naroda, nego to je posljedica jedne kampanje, jer svi su se ovdje predstavljali kao čudotvorci. Ili da kažemo skoro svi, gospodin Bogosavljević je rekao da nijedna stranka nema u svom programu da kaže da će da otpusti neke ljude, mi imamo. Znači, Nova stranka ima u svom programu da treba otpustiti iz javnog sektora do 100.000 ljudi koji su u zadnjih 10 godina dovedeni na ta radna mjesta samo zato što su bili partijski aktivisti ili miljenici nekog funkcionera, znači dovedeni potpuno bez potrebe na pogrešna mjesta. Čak su dovedeni tu i da smetaju drugim ljudima iz javne uprave koji rade svoj posao na dobar način. Vođu će tražiti i dalje građani Srbije, ali će taj odnos prema tom svemogućem lideru biti, čini mi se, sve manji i manji, jer toliko vođe je već izneverilo ovaj narod, a mislim da je spisak jako dug. Konačno, Srbi traže vođu, dignu ga do nebesa, a onda ga sa tih nebesa bace na dno i to smo imali u puno primjera, tako da nije baš pametno za političare da ostvare tu ambiciju da budu vođe, jer poslije toga se dešava jedan krvavi pad.
Gospodine Bogosavljeviću, ima li Vučić harizmu vođe?
To više nije pitanje za nekog koji istraživač javnog mnjenja. Ono što je činjenica da istraživanje pokazuju da je on viđen kao vođa. Da li on ima harizmu ili naprosto stvarno vide ljudi da on nešto radi ili mu veruju imaginarno, to ne mogu da ocenim. Da li on ima ili nema harizmu, on pokazuje visok stepen odlučnosti, što mislim da je za vođu vrlo važno. Mi smo imali dosta lidera u proteklih 10 godina, u tom periodu, da kažem, od Koštunice pa na ovamo kad su postali premijeri. Imali smo lidere koji nisu pokazivali takvu kurčinu odlučnosti. I ovo se sad pojavio jedan koji je vrlo odlučan, tako da moguće da se tu prepozne harizma.
Gospodine Živkoviću, evo gospodin Bogosavljević kaže da je u stvari osobina Vučića najvažnija koju ljudi cene, to što pokazuje visoku odlučnost.
Pa ta odlučnost je isto gluma, znači on oko sebe ima dosta ljudi koji su učestvovali u reality show programima, pa je vjerojatno to posljedica toga. Njegova odlučnost se svodi na to što on kaže, ja ustajem rano, radim 25 sati dnevno, radim subotom, radim nedjeljom. Svaki njegov nastup mora da ima i taj deo gdje nam on priča koliko rano ustaje i koliko dugo radi. To je besmisleno. Može neko da radi 28 sati dnevno pa da pravi gluposti. To nije glavna stvar. Vođa, pravi vođa, ne treba da gleda sebe u ogledalo i da stalno priča kako je on pametan, vredan i posvećen nečemu, nego treba da daje rezultate. Ti rezultati ne postoje. S druge strane, vođa mora da vidi dalje od svog naroda, jer to mu je posao, ne zato što je on pametniji, nego zato što je on profesionalac u tom poslu. I da ponekad vuče poteze koji nisu popularni, a da bi sutra to bilo bolje za državu i društvo. Da li to radi Aleksandar Vučić? Ja mislim ne. Sigurno da ima dobrog učitelja glume, sigurno da tu postoji cela ekipa ljudi koji mu prave svakog jutra šta je tog dana popularno, šta treba reći, šta treba se prećuti, ali to nema veze sa ozbiljnom politikom. To je pitanje rejtinga, pravljenja rejtinga na kratke staze, na isti način kao što je to radila i administracija Borisa Tadića.
Dobro, evo sada da privodimo ovaj razgovor kraju. U zaključku, gospodine Živkoviću, da li Vučić i dalje uživa veliku popularnost?
Uživa popularnost koja je nekoliko desetina veća od onoga što zaslužuje.
Vaš zaključak, gospodine Bogosavljeviću?
Pa znate šta, da zaslužuje ili ne zaslužuje, on uživa tu popularnost i trenutno mislim da nije ugrožena ni sa aspekta ponašanja same vlasti, a ni sa aspekta nuđenja alternative. Naprosto alternativa je poprilično izgubljena i međusobno podeljena, tako da se više bavi sama sobom nego što se bavi kritikama. Narod očekuje kritiku, a ne borbu protiv Vučića.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bogosavljeviću.
Hvala.
Hvala gospodine Živkoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srđan Bogosavljević, direktor za Balkan Ipsosa, Agencije za istraživanje javnog mnjenja, i Zoran Živković, lider opozicione partije Nova stranka. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko poštovani slušaoci u ovih pola sata u nedjeljnom izdanju. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.
Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati šta je tokom posjete Bosni i Hercegovini poručio Teodor Meron, predsjednik Haškog tribunala.
Looking around the city,
dok danas posmatram ovaj grad, vrlo dobro znam da još uvijek postoje manje vidljive rane koje su ti sukobi nanijeli. Kuće su možda obnovljene i putevi popravljeni, ali gubitak voljenih ostaje trajno nenadoknadiv.
Europski parlament usvojio rezoluciju u kojoj se, između ostalog, osuđuje Šešeljeva ratno-huškačka retorika.
Što se tiče srbijanskih vlasti, one su se ogradile od njegova povratka i za to nisu odgovorne. Pozivam ih, a to čini ova rezolucija, da mu stanu na prste sredstvima pravne države.
U emisiji poslušajte i kako je ove sedmice proteklo suđenje Ratku Mladiću, optuženom za ratne zločine i genocid.
Tužitelj Artur Traldi optužio je svjedoka da je i sam preko propagandnih tekstova utjecao na ponašanje i mržnju srpskih vojnika, što je i dovelo do zločina, a u više općina i genocida.
Srbijansko tužilaštvo i dalje radi na istragama protiv lica osumnjičenih da su učestvovali u ratnom huškanju posredstvom medija tokom 90-ih godina.
Prošlo je više od 50 ljudi kroz naše tužilaštvo bez nas za taj predmet.
Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava polovinom novembra objavila podatke prema kojima je prošle godine u Bosni i Hercegovini zabilježeno 350 zločina iz mržnje.
Prilike smo došli do nekog saznanja da dolazi do napada na više vidljive LGBT osobe i da obično napade vrše mlađe osobe, recimo od starih maloljetnika do 30 godina starosti.
Ove sedmice u Srebrenici i Bratuncu održan festival kratkog filma kojeg organizuje Udruženje Prijatelji Srebrenice.
Svi kulturni događaji koji mogu doprinijeti promociji Srebrenici kao jedne perspektivne životne sredine i vraćanje povjerenja u zajednički život u Srebrenici smatram da su dobro došle.
Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Ove sedmice u Bosni i Hercegovini je boravio Teodor Meron, predsjednik Haškog tribunala. Meron je posjetio mjesta stradanja sva tri naroda, Uzdolče, Lebiće i Sarajevo. Njegova posjeta, kako navodi u prilogu Dženana Halimović, nije protekla bez pitanja žrtava, okupljenih u nekoliko nevladinih organizacija, zbog čega je na privremenu slobodu pušten Vojislav Šešelj.
Jedna jedina, nema više djeti.
Je li snajper ili granata?
Granata, jedino dijete koje sam imao. Ali vidite, nije. Sva djeca
u Bosni i Hercegovini u svijetu su moja djeca.
Govori Alija Hodžić pokazujući natpis s imenom kćerke ubijene tokom opsade Sarajeva predsjedniku Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Teodoru Meronu na spomeniku ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva. Među okupljenim roditeljima je i Zlatka Imamović, majka ubijenog Mirze. Imao je, priča Meronu, tek 5 godina kada je sa svojim djedom i stricem poginuo od granate na kućnom pragu.
Pred vratima, eto, di su granati. Da, prvi dan proljeća, možete misliti, kad se sve budi, kad se oživljava.
Saslušavši brojne slične priče, Meron je kazao kako posjeta spomenik ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva naglašava svu okrutnost rata i patnju civila koju su pretrpjeli tokom sukoba širom regiona.
Looking around the city,
dok danas posmatram ovaj grad, vrlo dobro znam da još uvijek postoje manje vidljive rane koje su ti sukobi nanijeli. Kuće su možda obnovljene i putevi popravljeni, ali gubitak voljenih ostaje trajno nenadoknadiv. Porodicama onih kojima je ovaj spomenik podignut upućujem izraze najdublje sućuti zbog njihovog gubitka.
Obilazeći stratišta širom Bosne i Hercegovine, Meron je posjetio i nekadašnji logor Čelebići kraj Konjica, koji je bio pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine. U njemu je od maja do decembra 1992. godine bilo zatočeno oko 400 logoraša Srba s područja ove općine. Njih 16 nije preživjelo torture koje su za bivše logoraše poput Radoslava Antića trauma koje se sa zemljom sjećaju.
Kako nije teško bio. Svaki dan smo na ovu vagu, ovdje izlazili svaki dan na stup.
I Marko Draganić bio je zatočenik u Čelebićima od 15. juna do 23. augusta 1992. godine.
Za tog mog boravka u hali broj 6 bio sam svjedokom 5 ubistava, što govori o tome kakav je bio tretman.
Meronova posjeta mnogo mu kaže znači.
Ova slika će otići u svijet da pokaže da svi logoraši bez obzira po kome se rade traže samo pravdu i kažnjavanje zločinaca.
Predsjednik tribunala obišavši nekadašnji logor, danas kasarnu oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kazao je kako je tu dao da počaste žrtvama okrutnih i užasnih djela počinjenih prije više od 2 decenije.
As I walked around this,
moj boravak ovdje također naglašava važnost rada tribunala u sankcionisanju individualne krivične odgovornosti, čime se daje doprinos svijetu u kojem je vladavina prava od najveće važnosti.
Za zločine počinjene nad srpskim logorašima u Čelebićima, Haški sud je osudio Zdravka Mucića, Hazima Delića i Esada Landžu. Meron je posjetio i Uzdol, mjesto na kojem su 1993. godine pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine ubili 41 civila i vojnika Hrvatskog vijeća odbrane, gdje se također poklonio žrtvama zločina koji ni do danas nije procesuiran. Time je, kaže Meron, ispunio obećanje da će posjetiti i mjesta stradanja Hrvata i Srba. Na pitanje da li je prema žrtvama u Bosni i Hercegovini pošteno što je tribunal pustio optuženika Vojislava Šešelja na privremenu slobodu, Meron je kazao kako je to u nadležnosti pretresnog vijeća, koje je iz humanitarnih razloga donijelo takvu odluku na koju se tužilaštvo nije žalilo. Meron je kazao i kako smatra da se previše pažnje posvećuje Šešelju, dajući mu publicitet koji ne zaslužuje.
Mr. Sessions,
suverena država, on se nalazi tamo i ona treba regulisati odnose sa javnim nastupima ličnosti u svojoj zemlji, u što se ne želi miješati.
Žrtve i u Uzdolu i Čelebićima i Sarajevu navele su istu stvar, da pravda nije zadovoljena. Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
O Vojislavu Šešelju ove sedmice bilo je riječi u raspravi Europskog parlamenta, koji je usvojio rezoluciju u kojoj se osuđuje njegova ratno-huškačka retorika, poticanje na mržnju i ohrabrivanje teritorijalnih pretenzija. Prilog Milada Obradovića.
Poslanici Europskog parlamenta osudili su retoriku iz vremena rata haškog optuženika Vojislava Šešelja kao i njegove javne pozive na stvaranje Velike Srbije, te javno izrečene izjave o susjednim zemljama, uključujući Hrvatsku koja je članica Europske unije. Parlament je pozvao vlasti Srbije da istraže da li je Šešelj prekršio zakon Srbije i da potpuno primjene zakon o zabrani govora mržnje, diskriminacije i posticanja nasilja. Europski parlament zatražio i da Haški tribunal preduzme mjere i preispita postojanje uslova za privremeno oslobađanje Šešelja pod novim okolnostima. Komesar za ljudska prava Europske unije Christos Stylianides.
As you are aware, the tribunal took this decision.
Kao što vam je poznato, Haški tribunal je donio tu odluku na temelju Šešeljevog zdravstvenog stanja. Tribunal je nezavisni međunarodni sud osnovan od strane Ujedinjenih nacija za procesuiranje individualnih ratnih zločina na prostoru bivše Jugoslavije. Europska unija poštuje odluke tribunala. Što se tiče Šešelja, njegove izjave pripadaju vremenu koje je davno prošlo. Ono što je veoma važno jeste da njegov slučaj još traje i Šešelj će se morati vratiti u Hag kada to Haški tribunal zatraži. Riječi su Europskog komisara za ljudska prava Hristosa Stiliamidisa, koji je na kraju pozdravio napore Srbije da radi na europskom putu, uz napomenu da je saradnja sa Haškim tribunalom u tom kontekstu veoma važna. Inicijator predloga rezolucije bio je Andrej Plenković, hrvatski poslanik u Europskom parlamentu, koji je tokom debate izrazio nezadovoljstvo zbog odsustva reakcija od visokih zvaničnika Srbije.
Čemu je problem, predsjedniče Nikolić, premijeru Vučić, ministre Dačiću? Da li je ignoriranje politička taktika ili je šutnja strah od Šešelja? Vaša šutnja ostavlja dvojbe o stavu aktualnih vlasti u Srbiji, o procesuiranju odgovornih za ratne zločine.
I slovenački poslanik Ivo Vajgl bio izrečit u svojoj podršci rezolucije Europskog parlamenta.
Šešelj je na prostorih bivše Jugoslavije metafora za zločin. Kar zadeva oblasti Srbije...
Što se tiče srbijanskih vlasti, one su se ogradile od njegova povratka i za to nisu odgovorne. Pozivam ih, a to čini ova rezolucija, da mu stanu na prste sredstvima pravne države.
Haški optuženik i lider radikala Srbije Vojislav Šešelj pušten je 12. novembra iz Haškog pritvora, gdje je proveo 12 godina bez izrečene presude. Sudsko vijeće Haškog tribunala donijelo je 6. novembra odluku da Šešelj bude privremeno pušten na slobodu. Sarajeva, Milad Obradović.
A uoči usvajanja rezolucije u Europskom parlamentu, Hrvatski sabor usvojio je deklaraciju u kojoj se od Haškog tribunala traži da optuženika za ratne zločine Vojislava Šešelja vrati u zatvor, a od srbijanskih vlasti da osude govor mržnje i zalaganje za, citiram, Veliku Srbiju. Neke dijelove rasprave prenosi Enis Zević.
Prema deklaraciji koju je u Saboru pročitala njena inicijatorica, bivša premijerka Jadranka Kosor, među ostalim traži se da Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda hitno raspravi ovakvo postupanje Haškog tribunala kako se ne bi dodatno narušilo povjerenje u institucije međunarodne pravde. Zatim,
poziva Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju da opozove svoju odluku o privremenom puštanju optuženog Vojislava Šešelja na slobodu.
U ime kluba vladajućih socijaldemokrata Ingrid Antičević-Marinović apostrofirala je posebno traženje da srpski državni vrh osudi Šešeljeve istupe i distancira se od njih, podsjećajući da je suradnja sa Hagom jedan od uvjeta na putu svake zemlje prema članstvu u Europskoj uniji.
To je upravo pomoć svim naprednim snagama da osude takvo ponašanje na jedan nedvosmislen način. To Hrvatska traži, to Hrvatska ima pravo tražiti, jer se to od nje tražilo i to je za svaku zemlju potrebno.
O Šešelju je bilo riječi i na sjednici Hrvatske vlade. Ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić kazala je kako će se 10. prosinca o izvještaju o radu Haškog tribunala raspravljati u Ujedinjenim narodima i da će Hrvatska u tome sudjelovati. Europska unija ne sudjelovati djeluju u toj raspravi, ali s obzirom na unazađivanje europskog procesa u regiji kao rezultata Haške odluke o puštanju Šešelja, razgovarala sam sa europskom povjerenicom Federicom Mogherini sa prijedlogom da Europska unija ovoga puta izuzetno sudjeluje u toj raspravi, kazala je ministrica.
Pa ćemo, nadam se, potaknuti kolege u Europskoj uniji da se uključe i osude takvo ponašanje, odnosno potrebno je da se zatraži od srpskih vlasti da se distanciraju od takvih izjava, upravo zato da potvrde europski put, a i zato da, koliko je moguće, neutraliziraju negativni efekt koji je takvo ekscesno ponašanje imalo na odnose u regiji.
Iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Na Haškom suđenju Ratku Mladiću, optuženom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini, ovu sedmicu iskaz je dovršio Ostoja Barašin, bivši šef informativne službe Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Tokom Barašinovog glavnog iskaza uvedena su dva dokumentarna filma koje je napravio o stradanjima civila srpske nacionalnosti tokom rata te o aktivnostima HVO-a i armije BiH. Svjedoka odbrane je u nakrsnom ispitivanju tužilaštvo suočilo sa propagandnim aktivnostima u kojima je učestvovao, a koja su prema optužbi uticala na počinjenje ratnih zločina kao i njihov masovan opseg, informiše Goran Jungwirth.
Tužitelj Artur Traldi optužio je svjedoka da je i sam preko propagandnih tekstova utjecao na ponašanje i mržnju srpskih vojnika, što je i dovelo do zločina, a u više općina i genocida, poput u Prijedoru i Sanskom mostu, gdje je djelovao Prvi krajiški korpus VRS-a. Barašin je to poricao, tvrdeći da je tekst o genocidu nad Srbima u Drugom svjetskom ratu bio samo istina, a ne propaganda koja je poticala mržnju i zločine nad Hrvatima i Bošnjacima.
Prema podacima koje ja znam, to je 1.700.000. Samo oko 700.000 ih je stradalo u logoru Jasenovac.
Kako bi pokazao da se radi o propagandni mržnje upućenoj srpskim vojnicima kroz časopise Krajiški vojnik i Srpska vojska, tužitelj Traldi je citirao tekstove koji upozoravaju na opasnosti koje Srbima prijete od ustaških kama i jama, te od turskog zuluma i poturica, kao i poruku srpskim vojnicima da se bore ili nestanu. Jedan od naslova u pokazanim tekstovima bio je i Svilen Gajtan za Aliju, što je prema optužbi bio poziv na korištenje tehnika srednjovjekovnih ubojica. Traldi je citirao jedan od tekstova u kojima predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić objašnjava cilj rata srpskim snagama, odnosno borbu za Veliku Srbiju. Riječima sudskog prevoditelja.
Da vam još kažem da je ovo rukovodstvo mišljenja da treba da se ujedinimo sa Srbijom, a ne sa Jugoslavijom. Mi mislimo da je neophodno da se Krajina ujedini s nama. To što radi momentalno, to su nametnule međunarodne prilike. Idemo prvo na ono za šta će biti najmanja otpora. Niko se ne može suprotstaviti našem ujedinjenju sa Srbijom, a onda, s Božjom pomoći, kad Srbija izbije na Unu, Krajini će biti mnogo lakše da ostvari svoj cilj.
Budući da je Barašin napravio dokumentarac o stradanju srpskih civila u mjestima kao što su Kupres, Derventa, Brod i Serdari, tužitelja Traldija je zanimalo je li upoznati sa zločinima srpskih snaga u zoni odgovornosti njegovog Prvog krajiškog korpusa VRS-a, uključujući ubojstvo 25 zarobljenika u Vrhpolju kod Sanskog mosta, kao i zlostavljanja i ubojstva u više logora.
Ne znam nikakve detalje o tome.
S druge strane, Barašin je osobno obišao logor Trnopolje 92. godine s grupom novinara, a na sudu je ustvrdio da su tamo ljudi sami dolazili kako bi se zaštitili od ratnog kaosa. Zločine koji su se događali u tom i drugim logorima svjedok je također poricao, odbijajući jasno navesti pod čijim je Trnopolje bilo zapovjedništvom, potvrdivši tek da je u njemu vidio i srpsku vojsku i policiju.
Znam da sam bio tamo i bilo to pripadnika vojske i policije. Znam da je taj gospodin Kuruzović bio zadužen.
Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavlja se idući tjedan novim iskazima svjedoka obrane. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Kao nus efekat iznošenja detalja o prijetnjama koji su upućene zamjeniku tužioca za ratne zločine Srbije Bruni Vekariću i članovima njegove porodice, do javnosti je doprlo i saznanje da tužilaštvo u Srbiji i dalje radi na predmetu nazvanom mediji. Radi se o istragama protiv lica osumnjičenih da su učestvovali u ratnom huškanju posredstvom medija tokom 90. godina. Da apsurd bude veći, baš neki od novinara koji se u tom kontekstu najčešće spominju, danas su izrazito prisutni u srbijanskim medijima. Jedan od njih je i narodni poslanik koji se svom žestinom obrušio na samo tužilaštvo. Više u prilogu Miloša Teodorovića.
Da li bivši novinar RTS-a, danas poslanik partije Aleksandra Vučića Milovan Drecun ima razloga za zebnju nakon što je tužilac Vekarić obelodanio kako veruje da možda upravo on stoji za pretnji kojima je izložen, a zato što je Drecun pod lupom u slučaju mediji. Vekarić u interesu istrage ne otkriva detalje, ali navodi da su učinjeni značajni iskoraci u istrazi o medijskom podstrekivanju na zločine, koja se bez jedne optužnice razvukla na 5 godina.
Došli smo do određenih saznanja do jednog nivoa i dalje utvrđujemo odgovornost, odnosno proveravamo podatke koji nisu ni malo najmanji. Prošlo je više od 50 ljudi kroz naše tužilaštvo vezano za taj predmet.
Istovremeno, dok u tužilaštvu obrađuju ogromnu količinu medijske građe, u jednom od beogradskih dnevnika objavljuju saznanja o navodnom iznošenju podataka iz samog tužilaštva i njihovoj predaji ljudima u ambasadi SAD. To je teza koja se poklapa sa onima koje je u nadahnutom izlaganju u Skupštini Srbije izneo i sam Drecun.
Pitam se, čije je tužilaštvo za ratne zločine? Republike Srbije ili američko?
Tužilaštvu nisu želeli da komentarišu ovakve nastupe novinara i poslanika prepoznatljivog po televizijskoj emisiji u kojoj je iznosio navodne teorije o širokim zaverama kao uzrocima sunovrata u kom se Srbija našla. Koliko je moguće između ostalih i samog Drecuna prepoznati objašnjenju koje iznosi profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu Snježana Milivojević.
Neki ljudi koji rade u širem smislu u tom informativnom aparatu, ali i političkom nove vlasti, u stvari su tu da obezbede kontinuitet i da kažu da uprkos tim pričama o antifašizmu i uz te priče o četnicima i partizanima, prvom, drugom ratu i tako dalje, i 90. treba smestiti u tu slavnu tradiciju i da u odnosu na to sadašnja vlast ne menja svoje pozicije, pa zato i iste aktere ponovo vidimo na sceni.
Svakako na trenutno najvišu poziciju je dospeo Ratko Dmitrović, koji je kao novinar RTS-a također zanimljiv tužilaštvu, barem ako je suditi po njegovom spominjanju u publikaciji reči nedela koju je ta institucija objavila 2011. Danas je Dmitrović prvi čovjek kompanije Novosti, dok je njegov šef iz RTS-a u vrijeme kada je ta kuća bila nesumnjivo državno dirigovana propagandna mašinerija, Milorad Vučelić, viđeni analitičar koji je, što bi mogao biti vrhunac apsurda, nedavno na televiziji Pink govorio o cenzuri. Tom prilikom je kao laži opisao optužbe za cenzuru koje se upućuju aktualnoj vlasti, te pojasnio.
To je jedno, ono, ponavlja jednu laž, beskrajno, napređenje.
Pa će neko i povjerovat.
Teško je oteti se utisku koji iznosi predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović.
Danas u Srbiji se osjeća veoma jak zadah 90-ih.
O Vučeliću je skoro nemoguće govoriti izvan tog konteksta. Dovoljno je čuti odlomak iz, na primjer, komentara iz 91. kada je sa televizije osuo po rezervistima koji su bežali od rata.
Iznalaze razne alibije i pokrića da bi prikrili vlastiti kukavičluk, nepatriotizam, pa čak i izdaju.
Bilo bi zanimljivo utvrditi da li je, koliko dugo i ako jeste, zbog čega sam Vučelić bio u ratnim zonama. Nova skrsavanje novinara tog kalibra inspirisalo je NUNS da još 2009. podnese krivičnu prijavu protiv odgovornih osoba i novinara u Radioteleviziji Beograd, Radioteleviziji Novi Sad, dnevnim listovima Politika, Večenje novosti i drugima, a za koje se veruje da su kao državna medijska preduzeća vodili ratnu huškašku kampanju. Do danas se ništa nije tim povodom dogodilo. Vukašin Obradović.
Kao posljedice toga, evo, sada imamo na sceni ponovo iste ljude presvučene u neke nove odore, ali poruke koje oni šalju, čini mi se, bitno se ne razlikuju.
Značilo bi to, dodaje profesor Milivojević, da je zapravo pravni proces podbacio, dok je u akademskim krugovima bilo istraživanja koje su se bavila ovom temom. Sama novinarska struka uglavnom je ostajala nema, praktično i bez otpora, zbog čega su u godinama posle 5. oktobra iznikli novi rizici sa kojima će javnost tek da se nosi.
U profesionalnom smislu i u odnosu na javnu debatu rizik je u stvari najveći, jer proizvodi jednu konfuziju i proizvodi jedno haotično u mentalnom smislu stanje koje nas svaki put kad imamo neku konfliktnu situaciju, kad neko razvrne zastavu Velike Albanije, kad se vrati Šešelj iz Haga, kad se dogodi nešto u susjednoj ili u daljim zemljama, kod nas uvek u društvu aktivira temeljno ponovo jedan agresivni govor prema svemu što ugrožava tu sliku koju mi pokušavamo da sačuvamo o 90-im, a koja je fundamentalno netačna.
Sve to našu sagovornicu uverava da vlast koju personifikuje lider naprednjaka i premijer Aleksandar Vučić svoj evropski kurs pokušava da dokaže u odnosu na budućnost. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Ovo Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Pred licem pravde.
Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava polovinom novembra objavila je podatke prema kojima je prošle godine u Bosni i Hercegovini zabilježeno 350 zločina iz mržnje, što je znatno više u odnosu na susjedne države, dok je broj procesuiranih zločina iz mržnje u BiH 77. Za iste, kako navodi u prilogu Zvjezdan Živković, kažnjeno 88 počinilaca.
Svake godine Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava objavljuje izvještaj i informaciju o zločinima iz mržnje i incidentima koji se dešavaju u 57 zemalja članica. Zamjenica šefa Odjela za toleranciju i nediskriminaciju pri Kancelariji OEBS-a u Varšavi, Azra Junuzović.
Sami podaci za 2013. godinu nam i dalje demonstriraju vrlo jasno da su zločini iz mržnje i dalje predstavljaju važan izazov i da je to jedno od pitanja sa kojim se zemlje članice moraju ozbiljno pozabaviti. Ja vam mogu reći da je 36 država zemalja članica dostavilo nam informacije po ovom pitanju za 2013. godinu, dok nam je 109 nevladinih organizacija dostavilo informacije koje pokrivaju incidente koji su se desili u 45. zemalja.
U Bosni i Hercegovini je prošle godine zabilježeno 350 zločina iz mržnje. Ova brojka je povećana u poređenju sa Hrvatskom, gdje je evidentirano 35, odnosno 64 slučaja u Srbiji. Zločin iz mržnje ne bira subjekta.
Prilike smo došli do nekog saznanja da dolazi do napada na više vidljive LGBT osobe i da obično napade vrše mlađe osobe, recimo od starih maloljetnika do 30 godina starosti.
Kaže Vladana Vasić, koordinatorka u Sarajevskom otvorenom centru.
Što se tiče konkretno LGBT osoba, mi smo došli do podataka da se desilo nekih 18 zločina iz mržnje, od čega se desila 4 fizička napada. Jedan je rezultirao ozbiljnim povredama, o jednom se radilo o razbojništvu, to su u stvari neki slučajevi koji su prijavljeni. Bilo je više slučajeva prijetnji i zastrašivanja i bilo su neka tri grupna napada.
Vasić navodi da je društvo u BiH veoma netolerantno, homofobično i transfobično.
Prije svega zbog manjka i lošeg sistema edukacije u društvu i zbog toga što još uvijek se radi u školama i fakultetima na zastarjelim programima i prema zastarjelim knjigama i podacima koji još uvijek homoseksualnost svrstavaju u bolesti, te se nikako ne radi na edukaciji stanovništva i vrlo malo se općenito radi na poticanju tolerancije i na upoznavanju različitosti.
I Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini zabilježilo je u prošloj godini 30 slučajeva zločina iz mržnje prema pripadnicima i imovini vjerskih zajednica. Izvršni sekretar vijeća Emir Kovačević.
Nakon 4 godine koliko pratimo ovaj projekat, u stvari primijetili da je najveći problem nedovoljno strogo kažnjavanje počinilaca, jer ako imate recimo ispisivanje grafita ili ako je razbijena samo prozor na vjerskom objektu, to ne znači samo da se odstrani materijalna šteta, već je problem ta negativna poruka koja se šalje, pogotovo ako se radi o ovoj manjinskoj vjerskoj zajednici.
Od septembra je pokrenuta i internet stranica u namjeri da državama članicama OEBS-a, civilnom društvu, medijima i javnosti olakša pristup informacijama o zločinu iz mržnje koje je sakupila Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava. Podaci pokazuju da je u posljednje 4 godine u porastu broj ovakvih zločina. Azra Junuzović iz Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava OEBS-a.
Naš izvještaj se ne bavi konkretnom analizom šta potpiruje mržnju, ali mi govorimo o tome da sami zločini iz mržnje predstavljaju jednu opasnost i ozbiljan problem koji može da bude opasan, znači kada je u pitanju sama sigurnost građana, te je stoga neophodno da se same države članice pozabave tim pitanjem kako bi zaštitili same građane, kako bi osigurale da oni imaju najadekvatniju zaštitu i pomoć i kako bi jednostavno ti zločini ne bi eskalirali u neke šire razmjere.
Za program Pred licem pravde, Zvjezdan Živković.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Ove sedmice u Srebrenici i Bratuncu je održan festival kratkog filma kojeg organizuje Udruženje Prijatelji Srebrenice. Cilj festivala je da podrži i uveže mlade umjetnike iz Srebrenice i regiona, da promoviše film kao vizuelnog prenosnika važnih poruka, te da doprinese reintegraciji mladih. Slušamo Sadika Salimovića.
U takmičarskoj konkurenciji 8. internacionalnog festivala kratkog filma Srebrena traka prikazana su ostvarenja autora iz cijelog svijeta, a u revijalnom dijelu 3 filma. Nada Simić, koordinator festivala.
Ove godine na našu adresu stigla su 52 filma iz cijelog svijeta. Od njih 19 prikazani srebreničkoj publici u takmičarskom dijelu, a odabrani filmovi su iz Hrvatske, Velike Britanije, Njemačke, Španije, Izraela, Rumunije, Hong Konga, Slovačke, Italije i Srbije.
Film festival Srebrena traka jedinstvena je prilika da Srebreničani pogledaju projekcije filmova na velikom platnu, ističe Slađana Petković iz udruženja Prijatelji Srebrenice.
Najviše filmova prikazano je iz Španije i Njemačke. Zaista ovo je jedinstvena prilika kada ljudi u Srebrenici imaju priliku da gledaju filmove na velikom platnu.
I pored financijskih poteškoća, nastavljena je tradicija festivala.
I zaista mi smo uložili velike napore da održimo ovaj festival uz minimalna financijska sredstva, jer ove godine je bilo malo donatora koji su imali mogućnost da pomognu ovom festivalu, ali eto, uz velike napore i volonterski rad uspjeli smo održati ovaj 8. festival.
Srebrenčani imaju samo pohvale za smotru filmskih ostvarenja koja se redovno održava u ovom gradu.
Mislim da je ovaj filmski festival veoma značajan za naš grad, s obzirom da učestvuju svi u filmskom festivalu, svi građani našeg grada. Mislim da bi trebalo što više ovakvih dešavanja da imamo kulturnih.
Pa mislim da je ovo vrlo značajno za Srebrenicu, pošto mladi nemaju prilike, tolike kino ne radi, mislim da je ovo super, mogu pogledati film. Družiti se, zabavno je.
Svi kulturni događaji koji mogu doprinijeti promociji Srebrenice kao jedne perspektivne životne sredine i vraćanje povjerenja u zajednički život u Srebrenici smatram da su dobro došle.
Mislim da je film festival jako važan za Srebrenicu zato što je to jedno od većih kulturnih dešavanja koje se ovdje događaju i obuhvata i mlade i stare i čak i djecu, tako da mislim da je ovo baš značajno za Srebrenicu.
Naravno, uvijek je dobro došlo da se nešto dešava, a filmski festival je krupna stvar za bilo koji grad.
Za emisiju Pred licem pravde, Sadik Salimović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.